käydään tätä teemaa aika pitkälti historiallisesta näkökulmasta käsin niin läpi. Ja tässä ei pointtina ole nostattaa mitään historian hahmoa jalustalle. Ne on kaikki armosta pelastettuja syntisiä, mutta Jumala on heidän kauttaan tehnyt työtä ja Raamattu itsekin kehottaa meitä ottamaan esimerkkejä muista uskovista ja heidän teoistaan ja sanoistansa. Eli ensimmäinen kohta on Jumalan armon määritelmä. Mitä Jumalan armo on? Ja mä oon määritellyt Jumalan armon niin Jumalan ansiottomaksi suosioksi. Se on siis jotain, jota ihminen ei voi ansaita ja josta ihminen ei voi kerskailla. Jumala on armon lähde ja hän saa kaiken kunnian meidän pelastuksestamme. Jos pelastus olisi yhtään riippuvainen meistä ihmisistä, niin sitten se ottaisi Jumalalta pois sitä kunniaa ja antaisi meille aiheen ylpeillä siitä ja kerskailla siitä. Ja kaikki uskonnot voidaan periaatteessa jakaa kahteen ryhmään. On olemassa lakihenkinen käsitys pelastuksesta ja sitten on olemassa armokeskeinen käsitys pelastuksesta. Ja tämä armokeskeinen opettaa, että pelastus on yksinomaan Jumalan työtä. Ja tämä lakihenkinen opettaa sitten taas, että se on ihmisen työtä tai sitten se on Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyö. Ja meillä on ehkä on sitten se ajatus, että no, lakihenkinen sanoo ihmisen työ, armokeskeinen Jumalan työ, mutta sitten on tämä välivaihe, niin kuin, että se on sekä ihmisen että Jumalan työ. Mutta Galatalaiskirjeessä Paavali puhuu aika vastoin semmoista armokäsitystä vastaan, joka sisältää edes vähän ihmisen omia tekoja. Vaikka se olisi 99,9% armoa, mutta jos siinä on se 0,001% ihmisen suoritusta ja ansiota, niin sitten se on jo lakihenkinen. Kyllä ne galatalaisetkin sanoivat, että joo, kyllä Jeesus pelastaa, Jeesus on Herra, mutta sen lisäksi pitää tulla juutalaiseksi, noudattaa näitä seremoniaalisia lakeja. Ja Paavali julistaa, että ne on kirottuja, kun ne julistaa toista evankeliumia. Ja Paavali näiden uskon puhdistajienkin opetuksesta niin ei tehnyt erityisen se, että he julisti pelastusta armosta. Nykyäänkin ihmiset kaikkialla julistaa, että joo, kyllä me pelastutaan yksi tai armosta käsin. Mutta se, mikä teki uskon puhdistajien opetuksesta erityisen, oli, että ne julisti just tätä, että se on vain ja ainoastaan Jumalan armo, joka toimii ihmisen pelastumisen perustana. No kuinka Jumalan armo välittyy meille? Ja vastaus tähän on Kristuksen työ ja meidän uskomme ja turvautumisemme siihen. Kaikki puheet Jumalan armosta, jotka ei samalla sisällytä opetusta Kristuksesta ja uskosta, niin ei oikeastaan ole armoa. Raamatullista armoa ei voi erottaa siis Kristuksesta ja uskosta. Monet ihmiset esimerkiksi ajattelee tälleen, että no, ei mun tarvi murehtia mun pelastumisesta, koska Jumala on armollinen meille kaikille. Ja tämä kuulostaa tosi armokeskeiseltä lausahdukselta. Mutta jos siihen lausahdukseen ei samalla sisällytetä minkäänlaista käsitystä Kristuksesta ja hänen sijaiskuolemastaan, niin toi henkilö ei oikeastaan luota armoon, vaan hän luottaa siihen omaan hyvyyteensä ja siihen, että ei hänen rikkomuksensa ole niin pahoja, että Jumalan tarvitsisi tuomita häntä niistä. Hän ajattelee, että hänen syntinsä ei ole niin vakavia, kyllä Jumala voi katsoa ne sormiensa lävitse ja vain unohtaa ne. Mutta raamatullinen armo ei ikinä toimi näin. Raamatun alkulehdiltä asti Jumala on opettanut, että se vaatii sen verisen uhrin. Adam ja Eevakin laittoi sen oman peitteen. Heilläkin oli joku tämmöinen ajatus, että he voisivat vain peittää tämän heidän syntinsä niillä puitten lehdillä. Mutta Jumala opetti, ei. Se peite toimii vain silloin, kun siinä on verinen uhri ja sijaiskuolema siinä sijalla ja antoi heille eläimestä sen peitteen. Ja se, miten me otetaan vastaan tämä Kristuksen työ, niin tapahtuu uskon kautta. Jos me ajatellaan, että no ei Jumala vaan antaisi kaikille sen Kristuksen sovitustyön edut ilman uskoa, niin ainakin subjektiivisella tasolla se ei kirkaistaisi Jumalan armoa. Ihmiset ajattelisivat vaan, että no me nyt vaan pelastutaan, koska me vaan ansaitaan ehkä sitä. Ja sitten jos me lisätään siihen uskon vaatimukseen jotain, että no ehkä jotain tekoja pitäisi tekojen kautta ottaa vastaan tämä Kristuksen työ, niin sitten se taas johtaa siihen, että okei, vaikka me ei voida ansaita pelastusta, niin nyt meidän pitää jotenkin ikään kuin ansaita tämä Kristuksen sovitustyö, ansaita tämä lahja itsellemme. Ja sen takia pelastuksen täytyy olla uskon kautta. Ja sitten käydään läpi lyhyt kertomus Lutherista, joka illustroi mun mielestäni hyvin tätä pelastumista uskon kautta yksin Kristuksen työn perusteella. Lutherin varhaisista vuosista ensinnäkin. Hän syntyi siis vuonna 1483 köyhää kristilliseen perheeseen. Hänen äitinsä Margaret oli tiukkapipone kurinpitäjä, millä oli varmasti suuri vaikutus Lutheriin. No, hänen äitinsä varmasti oli pakko olla aika tiukkapiponen, kun sillä oli monta lasta perheessä. Sitten isä Hans rupeaa kaivostyöntekijäksi ja rikastuu ja sitten päättää lähettää Martini opiskelemaan lakia. Ja Luther siis tunsi lain tosi hyvin. Sitten hän joutuu sen kovan myrskyn keskelle ja salama iskee ja hän rukoilee tämän rukouksen Jumalalle, että jos sä pelastat minut, niin mä ryhdyn munkiksi. Ja tietysti siinä aikana Lutherilla ei ollut käsitystä, että hän voisi suoraan lähestyä Jumalaa, vähän rukoili tämän rukouksen pyhimykselle. Ja Luther siis ryhtyi augustinolaiseksi munkiksi, antautui täysin siihen munkin elämään, noudatti kaikkia niitä säädöksiä, hän ripyttäytyi usein ja tunnusti parhaansa mukaan jokaisen tekemänsä synnin, koska se oli edellytys anteeksi annolle. Ja hän suoritti tunnollisesti jokaisen katumusharjoituksen, joka hänelle annettiin syntien sovitukseksi. Mutta Luther ei voinut näistä teoista löytää rauhaa sydämessään, vaan kuoleman pelko vaivasi häntä entistä kiivaammin. Aina kun ihminen perustaa pelastumisensa omien tekojensa varaan, niin siinä herää se kysymys, että se kysymys jää pintaan, että no onko mä tehnyt tarpeeksi? Ja se ei voi sen takia antaa rauhaa. Ja pelastusvarmuuden Luther löysi vasta, kun hän luki roomalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeen 17, jossa sanotaan, että siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Aikaisemmin Lutherhan vihasi Jumalaa ja hänen vanhurskauttaansa. Hän ajatteli, että tämä viittaa siihen Jumalan oikeudenmukaiseen standardiin, jolla hän on nyt päättänyt tuomita kaikki syntiset helvettiin ja vain pelastaa ne, jotka ovat tarpeeksi hyviä. Ja Luther ei tykännyt siitä. Se vei hänet epätoivoa. Mutta sitten hän tajusi, kun hän luki tämän jakeen, että eihän tämä Jumalan vanhurskaus viittaa tässä hänen oikeudenmukaiseen tuomioon ja semmoisen standardin, joka ihmisen pitää täyttää, vaan se viittaa Kristuksen lahja vanhurskauteen, jonka minä saan omakseni Kristuksen työn kautta, kun minä uskon ja turvaudun siihen. Kristus on sovittanut minut, ja Jumala julistaa minut täysin syyttömäksi hänen työnsä perusteella. Ja tällä tavoin Luther sitten tavoitti pelastusvarmuuden. Ja meidänkin uskovien elämässä meillä on taipumus ruveta tekemään hengen hedelmistä tai ehkä jostakin tunnekokemuksesta me ruvetaan ammentamaan sitä pelastusvarmuutta. Mutta ainoa tapa saada se pelastusvarmuus on, että me yksinkertaisesti luotetaan tähän Kristuksen työhön ja siihen lahja vanhurskauteen, joka me saadaan hänen kauttansa. Joo, Sitten olisi mielenkiintoista jatkaa tosiaan puhuen tästä pelastumisesta Kristuksen työn perusteella ja uskon kautta, mutta koska nämä muut herrat on käsitellyt tai tulee käsittelemään näitä aiheita, niin käsitellään vähän tämmöisiä armoon liittyviä keskusteluja historiasta, jotka menee vähän tämän näiden aiheiden ulkopuolelle, mutta jotka kuitenkin keskeisesti liittyy armoon. Ja yksi armoon liittyvä kysymys, mistä on veivattu sitten historian aikana, on, että no jos Jumalan armon vastaanottaminen tapahtuu uskon kautta, niin miten me voidaan sanoa, että pelastus on täysin Jumalan työtä? Okei, mun ei tarvitse pelastua lain noudattamisen kautta, mutta mun täytyy silti pelastua noudattamalla tätä uskon lakia, uskomalla. Eikö tämä sitten ole jonkinlainen ihmisen suoritus, josta hän voi kerskata viimeisenä päivällä, että minä uskoin, te ette, olen parempi. Ja se vastaus, mikä uskonpuhdistajilla oli tähän, niin mikä Raamatussakin mielestäni löytyy, niin on se, että Jumalan armo ei ainoastaan tule uskon kautta osaksemme, vaan Jumalan armo myös lahjoittaa tämän uskon. Ja tällä tavoin me voidaan se Efesolaiskirjeen tavoin sanoa, että pelastus on Jumalasta täysin. Että pelastus on täysin Jumalan lahja. Ja seuraavaksi käydään läpi lyhyt kertomus Augustiinuksesta, kuinka hänelle kirkastui tämä periaate. Augustinus oli siis piispa siellä jossain Afrikan provinssissa, ja häntä pidetään suurimpana kirkkoisänä. Ja hän kertoo tunnustukset nimisessä kirjassaan oman elämäkertansa. Hänen äitinsä oli kristitty ja isänsä kääntyi juuri ennen kuolemaansa. Hän sai kristillisen kasvatuksen, mutta sitten äitinsä murheeksi niin kääntyi pois varhain siitä seuraamaan tämmöistä manikealaista uskontoa. Ja sitten hän opiskeli retoriikkaa. Tämän aikana, kun hän etsi vapautusta tämän manikealaisuuden kautta, hän tajusi, että ei hän löydä tätä vapautta pahuudesta uskonnon kautta, että korkeammat voimat hallitsevat hänen elämäänsä. Hän oli oivaltanut, että ainoa tapa, millä ihminen voi saada todellisen rauhan, on Jumalan kautta. Se on se, mikä antaa ihmiselle levon sydämeen, koska meidät on luotu Jumalaa varten. Mutta ihminen ei pysty etsimään eikä löytämään Jumalaa, koska hän on pahan vallassa. Ja se, miten tämä yksi esimerkki hänen elämästään, minkä kautta tämä kirkastui hänelle, niin oli, kun hän oli aika nuori poika vielä. Ja semmoisessa poikajengissä ne kulki siellä ulkona ja sitten ne näki vieraan maan tontilla päärynäpuun. Ja sitten ne päätti, että hei, me voitaisiin varastaa tuosta vähän päärynöitä itsellemme. Ja se, miksi tämä esimerkki oli puhutteleva Augustinukselle, oli se, että ne päärynät siinä päärynän puussa ei näyttänyt hirveän kummosilta. Ne oli aika pahan näköisiä. Ja ainoa asia, mikä oikeastaan veti heidät siihen varastamiseen, oli se, että nyt mä saan kokea olevani oman elämäni Herra. He varasti pelkästään varastamisen ilosta. Ja se jotenkin kirkasti Augustinukselle, että ihminen on pahan vallassa. Ja tämä esimerkki on mun mielestä tosi puhutteleva, kun miettii tätä rinnakkaisuutta tämän alkuperäisen syntinlankemuskertomuksen kanssa. Siinä on Aadam ja Eevan synnin tekemisen syynä ja perusteluna oli täysin sama asia, että he halusivat olla oman elämänsä kontrollissa. He halusivat ilman Jumalaa niin tietää, mitä he voi tehdä, mikä on hyvää ja pahaa. Ja sitten hän tajusi, että ihminen on pahan vallassa ja hän voi sen takia ansaita omilla teoillaan pelastusta eikä noudattaa Jumalan lakia. Ja yksi Raamatun kohta, joka puhuu hyvin samaan sävyyn, on tämä roomalaiskirja luku 7, jakeet 14-15, jotka sanoo, että sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja sitten Augustinus tulee uskoon lukiessaan roomalaiskirjan 13. luvun jakeet 13-14, jotka sanoo, vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei hauraudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Hän tajusi, että ihminen ei pysty muuttamaan itseään, mutta Jumala pystyy. Ja sen takia Augustinukselta lähti sitten tämmöinen tunnettu sanonta, että käske mitä tahdot, mutta anna mitä käsket. No pian tämän jälkeen syntyi niin sanottu pelagiolaiskiista. Tässä on kuva Pelagiuksesta. Hän oli... Se näyttää vähän synkältä. Pelagius oli askeettinen munkki Irlannista, joka oli niin tunnettu itse kuristaan, että vastustajatkin ihmetteli oikein, että vissi, tämä on kyllä aika kova jätkä. En pystyisi elämään noin hillittyä elämää itse. Ja sitten kun Pelagius saapui tuonne Roomaan, niin hän rupesi paheksumaan sitä, että monet kristityt hänen ympärillään niin elää niin moraalitonta elämää. Ja hän päätteli, että tämä johtuu tästä Augustinuksen perisyntiopista ja armoopista. Eli kun Augustinus siis opetti, että synti hallitsee ihmistä ja että hänellä ei ole vapaata tahtoa ja että ihminen pelastuu vain ainoastaan armosta, niin Pelagius ajatteli, että tämä on se syy, miksi ihmiset ja kristityt elää näin moraalittomasti täällä. Ja sitten hän alkoi opettaa Augustinuksen opetuksia vasten ja sitten pian kiivas väittely syntyi heidän välillänsä. Pelagius opetti, että syntin lankeemus ei ole turmellut ihmistä, vaan että ihmisellä on vieläkin vapaa tahto. Mitään perisyntiä ei ole olemassa. Ja Kristus ei ole tullut sovittamaan meidän syntejämme, vaan hän on tullut rakkaudellisella kuolemalla ja elämällään niin antamaan meille hyvän esimerkin. Hän on tullut antamaan meille hyvän neuvon siitä, miten meidän tulisi elää. Ja lopulta ihmisen omat teot on ne, jotka määrittävät hänen iankaikkisen kohtalonsa. Ja Augustinus taas opetti, että ihminen on synnin turmelema, että perisynti on todellinen asia, joka seurasi ensimmäisten ihmisten lankeemuksesta. Ja että ihminen ei voi tehdä sen takia mitään hyvää, ellei Jumala sitä hänessä vaikuta. Augustinus opetti, että Jumala on ennalta määrännyt ihmisen iankaikkisen kohtalon ennen aikojen alkua. Ihminen ei pysty ansaitsemaan pelastusta, vaan tarvitsee Kristuksen sovitustyötä ja Jumalan vaikuttavaa armoa. Ja yksi argumentti, minkä Augustinus antaa tämän puolesta, on se, että kristityt rukoilee toisten ihmisten pelastumisen puolesta. Ei sillä rukouksella voisi olla mitään vaikutusta, jos ihmisellä olisi täysin vapaa tahto tai jos ihmisen kääntyminen olisi heidän vapaassa tahdostansa kiinni. Rukous nimenomaan perustuu siihen, että vaikuta ja muuta sinä, Jumala, heidän tahtonsa. No Augustinuksen oppi sitten pian hyväksyttiin kirkossa Orangen kirkolliskokouksessa, mutta pian kirkko siirtyi vähän semmoiseen niin kuin semipelagiolaiseen kantaa, joka on tämän Augustinuksen ja Pelagiuksen niin kuin välimaastossa. Tämä semipelagiolainen kanta niin opettaa toisin kuin Pelagius, että kyllä ihminen tarvitsee Kristuksen sovitustyötä pelastuakseen, Ihminen tarvitsee Jumalan edeltä käyvää armoa kääntyäkseen Kristuksen puoleen, ja että ihminen on luonnostaan turmeltunut ja paha. Mutta sitten toisin kuin Augustinus, niin kirkko hylkäsi hänen ennaltamääräämisoppinsa, ja sen mukaan edeltä käyvä armo vain mahdollistaa ihmisen kääntymisen vapaasta tahdosta, mutta se ei takaa sitä. Ja sen lisäksi kirkkohan myöhemmin sitten opetti, että ihminen tarvitsee omia merittejä ja ansioita tämän Kristuksen sovitustyön lisäksi. Eli tämä on just tätä tämmöistä synergististä käsitystä pelastusta, jossa pelastus on Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyö, kun taas Augustinuksen kanta sitä kutsutaan tämmöisellä teknisellä termillä kuin monergismi, eli se on yksin Jumalan työ.
Saanko sanoa?
Niin.
Mutta sä viikoksi sanoit, että uskokin on armo, että se on lahja, että usko on lahja.
Joo. Me päästään siellä vielä, siihen vielä vähän syvemmin tässä näiden muidenkin kiistojen kautta. No, uskon puhdistajat sitten omaksu tämän augustinulaisen käsityksen pelastuksesta, jonka mukaan Jumalan työ on ainoa perusta ihmisen pelastumiselle. Ja Luther esimerkiksi kirjoitti semmoisen kirjan kuin Sidottu ratkaisuvalta, vastineeksi Erasmuksen kirjalle, joka käsitteli ja puolusti vapaata tahtoa. Yksi argumentti, minkä Erasmus antoi vapaan tahdon puolesta, on Jumalan käsky. Jos Jumala on käskenyt, että teen näin, tai pidä nämä lait, tai usko Kristukseen, niin se edellyttää, että ihmisellä täytyy olla kyky noudattaa sitä. Luther taas kirjassaan sanoi, että ei tämä mitenkään niin kuin loogisesti tämä johtopäätös seuraa tästä väittämästä, koska Raamattu itse sanoo, että Jumala käskee meitä pitämään lakia, ei sen takia, että meillä olisi kyky noudattaa sitä, vaan sen takia, että meidän syntisyys ja kyvyttömyys kirkastuisi. Että tämä Erasmuksen koko teoria perustuu loogiseen virhepäättelyyn. Ja yksi tämmöinen merkittävä argumentti, mikä hänen kirjassaan esitetään sitten taas ennaltamääräämisen puolesta, on se, että Jumala tietää kaiken ennalta. Ja siitä, jos Jumala on tiennyt ennen aikojen alkua, että ketkä tulevat uskomaan, niin sitten siitä seuraa se, että he eivät olisi voinut tehdä toisin kuin mitä Jumala on heidän nähnyt tekevän iankaikkisuudesta asti. En tiedä, onko tämä itse hirveän hyvä argumentti, mutta tämmöisen argumentin Luther joka tapauksessa esittää. Seuraavaksi käsitellään hieman Calvinia. Calvin oli toisen sukupolven uskon puhdistaja, joka vaikutti Genevessä. Ja Calvin painotti tämän Jumalan suvereenisuutta ja majesteettiutta. Ja sen pohjalta argumentoi, että pelastus on täysin Jumalan armosta. Ja monesti ajatellaan, että Calvin oli tämmöinen kirjan oppinut, joka vaan vetäytyneenä jossain nurkassa niin opiskeli teologiaa kaikessa rauhassa. Ja semmoinen hän itse asiassa halusi olla. Häntä ensin pyydettiin jäämään sinne Geneveen johtamaan reformaatiotyötä, mutta hän sanoi, että en mä halua mihinkään tommoseen lähteä mukaan. Mä haluan vaan opiskella mun koko lopun elämäni. Ja sitten semmoinen tyyppi kuin William Farrell niin sanoi hänelle, että kirottu ole sinä ja sinun opiskelusi. Ja sitten Calvinille tuli suuri pelko ja hän näki Jumalan majesteettiyden. Hän oli silleen, että okei, nyt mun on pakko jättää nämä opiskelut ja tehdä tätä Jumalan työtä. Ja tämä sama näkymä Jumalan kirkkaudesta niin on aika perustavanlaatuinen kaikissa Calvinin kirjoituksissa. Ja tähän Jumalan majesteettiuteen liittyy se, että pelastuksen tarkoitus on kirkastaa, kuinka mahtava ja ylistettävä Jumala on. Siinä Efesolaiskirjan kohdassa hän sanottiin, että ei kukaan voisi kerskailla. Ja tämä toistuu monessa muussakin raamantokohdassa, että ihminen ei voi kerskailla mistään muusta kuin Jumalasta. Ja sen takia hän ajatteli, että jos se olisi vähänkään ihmisestä riippuvainen se ihmisen pelastus, niin silloin se ottaisi pois Jumalan kunniasta ja kirkkaudesta meidän pelastuksesta. Ja näin ei voi olla, joten pelastus on täysin Jumalan armosta. Ja toinen asia tähän Jumalan majesteettiuteen liittyen Calvinilla, niin on hänen hallintavaltansa, hänen suvereenisuus. Hän siis ajatteli, että Jumala hallitsee joka ikistä yksityiskohtaa universumissa, joka ikistä ihmisen tahdon ratkaisua ja valintaakin. Jopa Aadamin ja Eevan lankeemuskin oli Jumalan hallintavallan alaisuudessa. Eli tästä niin kuin käsin Calvin ajattelisi, että Jumalan armo on välttämätön seuraus siitä, että ihmisellä vain ei voi olla minkäänlaista vapaata tahtoa, joka ulottuisi jotenkin Jumalan hallintavallan ulkopuolelle. Koska Jumala hallitsee kaikkea, niin hän on täytynyt ennalta määrätä ja ohjata se, että kuka tulee lopulta pelastumaan ja kuka ei.
Oliko se oikea käsitys?
No te saatte sitten myöhemmin keskustella näistä, että mä en ota mitään kantaa tässä vaiheessa. Että mun tarkoitus on vaan esittää näitä eri käsityksiä historiassa ja sitten loppuun tulee kysymyksiä, että te saatte sitten argumentoida keskenänne. Tällainen diplomaattinen vastaus. Ja toinen asia Calvinilla tämän majesteettiuden lisäksi niin oli se, että hän näki tämän armon merkityksen paljon laajempana kuin esimerkiksi Luther. Hän näki sen hallitsevana elementtinä kaikissa kristityn elämän ja pelastukseen liittyvissä osa-alueissa. Esimerkiksi Luther olisi ajatellut, että joo, kyllä ihminen on ennalta määrätty pelastukseen, mutta kyllä ihminen voi luopua esimerkiksi uskosta. Kun taas Calvin sanoi, että näin ei voi tapahtua. Jos Jumalan armo on se hallitseva elementti kaikissa pelastukseen liittyvissä osa-alueissa, niin silloin uskosta luopuminen on mahdotonta. Ja me päästään myöhemmin näihin Calvinin opinniin kaikkiin implikaatioihin. Ja Calvinin teologia johti siellä Genevessä sitten hänen jälkeensä Theodore Besa. Ja hänen aikanaan niin kuvioon astuu semmoinen henkilö kuin Jacobus Arminius. Hän siis astui sisään näyttämölle reformoidun liikkeen sisällä. Hän aloitti opiskelemalla ton Theodore Besan jalkojen juurissa, ja hän aluksi puolusti kiivaasti tätä Calvinin ja Augustinuksen ennaltamääräämisoppia ja muitakin näitä reformoidun teologian opinkohtia. Mutta myöhemmin hän sitten alkoi epäilemään näitä reformoidun, eli tämän Calvinin opetuksen niin opinkohtia. Hän ajatteli, että tämä ennaltamääräämisoppi tekisi kyllä jumalasta sadistisen tyrannin, ja sen Jumalan hallintavallan sijaan niin hän painotti Jumalan rakkautta. Että tämä on se dominoiva elementti, jonka kautta meidän tulisi ymmärtää ja jonka kautta meidän tulisi muodostaa meidän pelastuskäsitys. Arminius halusi kehittää teologian, joka ei ollut lankihenkinen, mutta ei myöskään riistänyt ihmiseltä vapautta ja vastuuta. Se oli kyllä semipelagiolainen, mutta se oli erilainen semipelagiolaisuus kuin mitä katolilaisuudessa oli, jossa ihmisen pitää omilla ansioillaan hankkia itselleen pelastus. Ei, tässä Arminiuksen opetuksessa niin pelastus perustuu täysin Jumalan työhön, mutta se, miten me saadaan otettua tämä Jumalan työ vastaan jo uskon kautta ja lopulta ihmisen vapaalla tahdolla, on se ratkaiseva rooli siinä uskoon tulossa. Jumalan armoa kyllä tarvitaan, edeltäkäyvää armoa tarvitaan siihen uskomiseen, mutta se ei vielä takaa eikä varmista sitä. No hänen jälkeläisiään, Arminius vaikutti siis tuolla Hollannissa, Ja hänen opetuksensa niin sanotut remonstrantit, he protestoi siis, remonstroi näitä kalvinistisia reformoituja vastaan. Ja he tiivistivät opetuksensa 5 opinkohtaan, ja sitten kalvinistit vastasivat näihin opinkohtiin Dortin kirkolliskokouksessa 1618-1619. Ja tässä nyt on sitten nämä kalvinismin ja arminialaisuuden 5 opinkohtaa. Ja tuolla vasemmalla puolella niin on ne kalvinismin 5 opinkohtaa, ja oikealla puolella on arminialaisuuden 5 opinkohtaa. Eli täydellinen turmeltuneisuus on opinkohta, jonka molemmat perspektiivit jako keskenään. He molemmat allekirjoitti sen, että ihminen on perisynnin turmelema, eikä hän pysty vapaasta tahdostaan toteuttamaan Jumalan lakia, eikä hän vapaasta tahdostaan myös pysty uskomaan ilman Jumalan armoa. No se, missä tulee ensimmäinen eroavaisuus, on tämä toinen kohta, eli ehdoton valinta tai ehdollinen valinta. Kalvinisti ajatteli, että valinta, josta Raamattu puhuu, niin se on täysin ehdoton. Se perustuu vain ja ainoastaan Jumalan valintaan. Siinä ei ole mitään, mikään ihmisen teko ei siihen vaikuta. Arminiolaiset ajattelee, että valinta on ehdollinen. Ja tässä on siis se ajatus, että valinta perustuu siihen, mitä Jumala on ennen aikojen alkua niin nähnyt ihmisen lopulta tekevän. Jumala tietää, mitä ihminen tulee valitsemaan, ja sen pohjalta Jumala sitten valitsee ne pelastukseen, ikään kuin sinetöi heidän pelastuksensa, jotka olisi joka tapauksessa jo tullut valitsemaan hänet. Kolmas kohta, siinäkin on eroavaisuus, eli vastustamaton kautta vastustettava armo. Kun taas kalvinisti ajattelee, että se pyhän hengen kutsu, jolla ihminen kääntyy, niin se ajattelee, että se on vastustamaton. Se väistämättömästi johtaa siihen, että ihminen kääntyy ja tulee uskoon. Arminialaiset taas sanoo, että ei se nyt näin mene. Raamatussa puhutaan kuitenkin, että ihminen pystyy vastustamaan tätä pyhää henkeä. Kalvinistit sanoo, että no, joka ikinen ihminen vastustaa tätä pyhää henkeä, mutta Jumala lopulta hänen valitsemisessaan ihmisissä niin tulee murtamaan tämän vastustuksen. Eli tämä vastustamaton armo ei tarkoita sitä kalvinistien mukaan, että ihminen ei voisi vastustaa armoa, vaan sitä, että Jumala kykenee murtamaan tämän vastustuksen. Neljäs opinkohta on sitten rajattu kautta rajaton sovitus. Eli kun taas kalvinistit painottaa sitä, että Jumala on kuollut nimenomaan näiden puolesta, jotka lopulta tulee pelastumaan, niin arminialaiset sanoi, että Jeesus Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. No, tämä on siinä mielessä hankala termi, koska kaikkihan, jotka ei ole universalisteja, niin jollakin tavalla rajaa sovitutuksen. Kaikkien synnit eivät tule olemaan viimeisenä päivänä sovitettuja, poispyyhittyjä tai anteeksi annettuja. Mutta se, mistä tämä ehkä puhuu, on se, että arminialaisuudessa tämä rajaus perustuu vain ja ainoastaan ihmiseen. Se on se, mikä, ja että Jumalan puolelta ainakin, niin tämä sovitus on täysin rajaton. Sitten ihmisen vapaa tahto määrittää sen, että saako hän tämän sovituksen itselleen. Kalvinistienkin keskuudessa on sitten erilaisia ymmärryksiä siitä, että mikä tämän rajauksen tekee, Mutta joka tapauksessa Jumala on se, joka tämän rajauksen tekee. Eli jotkut ajattelee, että se on se Jumalan suunnitelma, Jumalan valinta ja ennalta määrääminen. Ja se, että hän on päättänyt, että nämä tulee uskoon, niin se on se asia, joka rajaa tämän sovituksen. Ja jotkut kalvinistit sitten ajattelee, että tämän sovituksen rajaa tämä Kristuksen niin kuin vaikuttava työ. Eli jos Kristus on jonkun puolesta kuollut, niin se niin kuin vaikuttavasti jo sovittaa ihmisen synnin jo tavallaan riippumatta siitä ihmisen uskosta. Ja tämä sitten rajaisi sen sovituksen. Tämä on hyvin, hyvin monimutkainen keskustelun aihe. Mutta jos nyt se pääpointti on tässä se, että kalvinistit painottaa sitä, että Jumalan armo ei ulotu kaikille, vaan se on rajattua. Kun taas arminilaiset puhuu siitä, että se on vähän niin kuin tasapuolisesti kaikille ulottuu se Jumalan armo. Ja kalvinistit painottaa sitä, että Jeesus Kristus on nimenomaan kuollut omien lampaittensa seurakuntansa puolesta, kun taas arminilaiset painottaa sitä, että hän on kaikkien puolesta kuollut. No sitten tuossa viidennessä opin katkelmassa, eli pyhien kestävyys kautta uskosta luopumisen mahdollisuus, niin siinä kalvinistit on ehdottomia, että jos ihminen on tullut kerran uskoon Jumalan armosta, niin Jumalan armo tulee pitämään hänet uskossa loppuun asti, ilman minkäänlaista luopumisen mahdollisuutta. Se ei ole lainkaan ihmisestä itsestään kiinni. Jos se olisi ihmisestä kiinni, niin ihmisellä ei voisi olla pelastusvarmuutta uskossa pysymisen suhteen, koska ihminen on turmeltunut ja hän lankeaisi automaattisesti pois tästä pelastuksesta. Jotkut arminiolaiset uskovat siihen, että sen jälkeen kun ihminen on vapaassa tahdostaan kääntynyt Kristuksen puoleen, niin Jumala varmistaa sen, että hän ei enää pysty luopumaan siitä. Mutta se ei mitenkään välttämätöntä arminiolaisuudelle. Ja jotkut arminiolaiset ajattelevat, että uskosta luopuminen on todellinen mahdollisuus, joihin monet tosiasiassa lankeavat. Ja kun tässä Raamatussa on esimerkiksi näitä varoituksen kohtia, niin kalvinistit ehkä ajattelee, että nämä on ne se keino, millä Jumala ylläpitää valittujen uskoa, kun taas sitten arminilaiset tulkitsee ne todellisiksi mahdollisuuksiksi valituille luopua uskosta. Eli tässä on nyt käyty näitä läpi. Ja seuraavaksi mennään näihin.
Kumpi näistä arminiolaiset vai kalvinilaiset, kumpi tekivät nämä teesinsä ensin? Kumpi vastasi kummalle historiallisesti?
Siis kalvinistit vastas näiden remonstranttien opetukseen. Mutta tietysti näiden remonstranttien opetukset kumpuus vastineeksi näiden kalvinistien opetukselle. Ja niin kuin vastusti niitä.